Tuwing umaga, pagkagising natin, naharap tayo sa bagong araw na puno ng mga hamon sa buhay. Tumarating ang mga hamon ito sa maraming anyo. Pagsubok na pisikal, kabiguan sa pananalapi, problema sa relasyon, emosyonal na pagdurusa, at maging sakipagtagisan sa sariling pananampalataya. Marami sa mga hamon na hinaharap natin sa buhay ay malulutas at malalampasan, gayunman ang iba ay maaring mahirap maunawaan at imposibleng malampasan at kasama pa rin natin hanggang sa kabilang buhay. Habang pansamantala nating tinitis sa mga hamon na malulutas natin at habang patuloy nating binabata ang mga hamon na hindi natin malulutas, mahalagang alalahanin na ang espiritual na kalakasang napapasa atin ay makakatulong upang matagumpay natin mapagtiisan ang lahat ng hamon sa buhay. Mga kapatid, tayo ay may mapagmahal na Ama sa Langit na nagplano ng ating buhay sa mundo upang matutunan ng bawat isa sa atin ang mga aral na kailangan upang maging marapat sa buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Inilarawan sa isang kwento sa buhay ni Propetang Joseph Smith ang alituntuning ito. Ang propeta at ilang kasamahan ay nabilanggo sa Liberty, Missouri ng ilang buwan. Habang nagdurusa sa bilangguan, si Propetang Joseph ay mapagkumbabang nagsusumamo sa Panginoon na paghinhawain ang mga banal sa kasalukuyan nilang paghihirap. Tumugon ang Panginoon sa pamagitan ng pagtuturo kay Propetang Joseph at sa ating lahat na ang mga paghihirap na nararanasan natin kung matagumpay na mapagtitiisan ay magiging para sa ating kabutihan sa huli. Ito ang sagot ng Panginoon sa panalangin ni Joseph. Aking anak, kapayapaan ay mapasa iyong kaluluwa. Ang iyong kasawian at ang iyong mga pagdurusa ay maikling sandali lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Binalangkas ng Ama na sa Langit ang ating paglalakbay sa buhay para maging isang pagsubok sa ating pagkatao. Tayo lantad sa mabubuti at masasamang impluensya at binigyan ng kalayaan na pumili para sa ating sarili kung anong landas ang ating tatahakin. Tulad ng itinuro ng sinaunang propeta na si Samuel, kayo ay malaya, kayo ay pinahintulutang kumilos para sa inyong sarili sapagkat masdan binigyan kayo ng Diyos ng kalaman at ginawa niya kayong malaya. Naunawaan din ang mga ng Ama sa Langit na dahil sa mortal tayo, hindi natin palaging mapipili ang tama o kabutihan. Dahil hindi tayo perpekto at nagkakamali tayo, kailangan natin ang tulong para makabalik sa kanyang kinaroroonan. Ang kailangan tulong ay ibinigay sa pamagitan ng mga turo, halimbawa at nagbabayad salang sakripisyo ni Yeso Kristo. Ang nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas ay nagbigay daan sa ating kaligtasan at kadakilaan sa hinaharap sa pamagitan ng alintuntunin ng pagsisisi. Kung tunay taos puso tayong magsisisi, ang pagbabayad sala ay makakatulong sa atin na maging malinis, magbago sa ating pag-uugali, at matagumpay na mapagtiisan ng mga pagsubok. Ang pagtitiis ay mahalaga alituntunin na matatagpuan sa doktrina ni Yeso Kristo. Mahalaga ito dahil ang uri ng kahahantungan natin sa kawalang hanggan ay kasukat ng kakayahan nating magtiis hanggang sa walang sa wakas. Sa 2 Nephi chapter 31, itinuro sa atin ng propetang Nephi na matapos nating tanggapin ang nakapagliligtas na ordinansa ng binyag na tinanggap ni Yeso Kristo at pagkatapos ay tinanggap ang kaloob ng Espiritu Santo, kailangan tayo magpatuloy nagpapakabusog sa salita ng Kristo at magtiis hanggang wakas. Masdan, ganito ang wika ng Ama, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, upang matanggap ang pinakadakila sa lahat ng pagpapala ng ating Ama sa Langit na buhay na walang hanggan, dapat nating matamo lahat ng angkop na ordinansa at magpatuloy sa pagtupad sa mga tipan na kalakip nito. Sa madaling salita, dapat matagumpay tayo makapagtiis hanggang wakas. Ang ating kakayahan na magtiis hanggang wakas sa kabutihan ay magiging tuwirang kasukat na lakas ng ating patotoo at lalim ng ating pananalig. Kapag malakas ang ating patotoo at tunay na nagbabagong loob sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo, ang ating mga pasya ay bibigyang inspirasyon ng Espiritu Santo. Ang mga ito ay matotoon kay Kristo at susuporta ng ating hangarin na matiis hanggang wakas sa kabutihan. Kung mahina ating patotoo at paimbabaw ang ating pagbabagong loob, mas malaki ang panganib na matukso tayo sa maling mga kaugalian ng mundo at makagawa ng mga maling pasya. Gusto ko ibahagi sa inyo ang isang karanasan na naglalarawan ng kakailanganin pagsisikap para pisikal na makatagal at pagkatapos ikumpira ito sa pagsisikap na kailangan pang espiritual. Pagbalik ko mula sa misyon, nagkaroon ako ng pagkakataon maglaro ng basketball para sa isang kilala at respetong coach at otor sa isang kolehiyo sa California. Napakalaga sa coach nito na sa mabuting kondisyon ang mga manlararo bago magsimula ang basketball season. Isa sa mga training na kailangan magawa namin bago kami humawak ng bola ay ang pagtakbo sa mga burol malapit sa paaralan sa itinakdang mabilis na oras. Naalala ko ang una kong pagtakbo sa kaburulang ito pagkabalik ko galit mula sa mission field. Akala ko mamamatay na ako. Umabot ng mga linggo ang training na ito para malagpasan namin ang oras na itinakda ng coach. Napakaganda ng pakiramdam, hindi lamang dahil natakbo namin ang kahabaan, kundi pati na ang mabilis sa pagtakbo namin hanggang sa finish line. Para mahusay makapaglaro ng basketball, kailangan nating mas mabuting kondisyon ng katawan. May kabayaran pagkakaroon ng mabuting kondisyon ng katawan. At iyon ay dedikasyon, pagsusumigasig at disiplina sa sarili. Ang katatagan sa spiritual ay may kabayaran din. Ang kabayaran ay pareho. Dedikasyon, pagsusumigasig at disiplina sa sarili. Ang patotoo tulad ng inyong katawan ay dapat na maging malakas kung gusto niyo itong tumagal. Kaya paano natin mapapalakas ang ating patotoo? Hindi natin mapapabuti ang ating katawan para makapag-basketball sa panonood lamang ng basketball sa telebisyon. Gayun din, hindi natin mapapalakas ang ating patotoo sa panonood lamang ng pangkalatang komperensya sa telebisyon. Kailangan nating pag-aralan at matutuhan ang mahalagang alituntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo at pagkatapos ay gawin ang lahat ng mga kaya natin na maipamuhay ito. Iyan ang paraan para tayo maging mga disiplo ni Jesucristo at paraan para magkaroon tayo ng matatag na patotoo. Kapag nahaharap tayo sa paghihirap sa buhay at ang ating hangarin ay tularan ng katangian ni Jesucristo, mahalagang maging espiritual na handa tayo. Ang ibig sabihin ng pagiging espiritual na handa ay nagkaroon tayo ng espiritual na katatagan o lakas. Nagiging malakas ang ating espiritualidad. Magiging malakas ang ating espiritualidad kaya lagi nating pipiliin ang tama. Di tayo matitinag sa ating hangarin at kakayahan ay pamuhay ang Ebanghelyo. Tulad ng sinabi ng minsan na di kilalang makata, dapat kayong maging bato na hindi maanod ng agos sa ilog. Dahil naharap tayo sa mga pagsubok sa araw-araw, mahalagang pinatatatag natin ang ating espiritualidad araw-araw. Kapag naging matatag ang ating espiritualidad, ang maling mga kaugalian ng mundo, pati na ang ating mga pagsubok sa araw-araw, ay magkakaroon lamang ng bahagyang negatibong epekto sa ating kakayahang magtiis hanggang wakas. Ang magagandang halimbawa ng katatagan ng espiritual ay nagmumula sa sarili nating pamilya. Maraming kwento tungkol sa ating mga ninuno ang makakahanap tayo ng mga halimbawa. Inilalarawan na isang kwento mula sa kasaysayan ng sarili naming pamilya ang alituntunin ito. Ang lolo ko na si Joseph Watson Mays ay isinilang noong 1856 sa Hall, Yorkshire, England. Sumapi ang kanyang pamilya sa simbahan sa England at naglakbay papunta sa Salt Lake City. Pinakasalan niya si Emmy Kip noong 1883 at 8 ang naging anak nila. Si Joseph ay tinawag na magmisyon noong June 1910 nang siya ay 53 years old. Sa tulong ng kanyang asawa at 8 anak, bumalik siya sa kanyang bayang England para magmisyon. Pagkatapos ng mga halos 2 taon na tapat na naglilingkod, nagbibisikleta siya noon kasama ang kanyang companion papunta sa Sunday School Service sa Gloucester, England, nang pumutok ang kanyang gulong. Buba siya sa bisikleta para tignan ang sira. Nang makita niya na matindi ang sira at matatagalan bago maayos, pinauna niya ang kanyang companion at sinabing umpisa na nito ang Sunday Service. Pagkatapos masabi iyon, bumagsak siya sa lupa. Agad siyang namatay sa atake sa puso. Hindi na nakita pa ni Joseph Watson Maines ang kanyang asawa at 8 anak sa buhay na ito. Naihatid nila ang labi sa Salt Lake City at nagdaos ng serbisyo sa burol sa lumang Waterloo Assembly Hall. Ang sinabi sa burol ni Elder Anthony W. Ivins ng Quorum ng 12 Apostol ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa buhay, kamatayan at katatagan. Ito ang ibinigay sa atin ng Ebanghelyo. Hindi kaligtasan sa kamatayan, kundi tagumpay na madadaig ito sa pamamagitan ng pag-asa sa maluwalhating pagkabuhay na magmuli. Nangyari ito kay Joseph Mains. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan, kaligayahan, at kagalakan na malaman na inaalin ng mga tao ang kanilang buhay sa kabutihan, sa relihiyon, ng tapat na pananampalataya. Ang kwento ito ng pamilya ay nagbibigay inspirasyon sa akin na gawin ang lahat ng makakaya ko na sundin ang halimbawa ng pagtitiis at spiritual na katatagan na ipinakita ng aking lolo. Nabigyan din ako ng inspirasyon ng pananampalataya ang kanyang asawa na si Emily na ang buhay pagkamatay ni Joseph ay tiyak na mabigat at napasanin. Ang kanyang patotoo ay malakas at ang pagbabagong loob ay lubos na sa buong buhay niya siya ay tapat sa pananampalataya habang pinalalaki ang kanyang walong anak. Sinabi ng Apostol Pablo, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inaalay sa harapan natin. Ang nilalakbay natin sa mundong ito ay takbuhan na sumusubok sa ating katatagan, puno ng mga balakid. Ang mga balakid sa takbuhang ito ay mga hamong nakakaharap natin tuwing umaga. Narito tayo sa mundo upang masubukan, gamitin ang ating moral na kalayaan at pumili alinman ang tama at mali. Upang buong karangalan at matagumpay na matapos ang paglalakbay sa buhay na ito at makabalik sa ating Ama sa Langit, kailangan tumbasan natin ito ng dedikasyon, pagsusumigasig at disiplina sa sarili. Kailangan malakas ang ating espiritualidad. Kailangan magkaroon tayo ng espiritual na katatagan. Kailangan natin ng malakas na patotoo na hahantong sa tunay na pagbabagong loob. At bunga nito, madarama natin ang kapayapaan ng sa ating kalooban at lakas na kailangan para mapagtiisa ng mga hamong maharap natin. Kaya anumang pagsubok ang makaharap ninyo sa pagising tuwing umaga, alalahanin. Sa spiritual na lakas na taglay ninyo, lakip ng tulong ng Panginoon, sa katapusan ng paglalakbay ay magkakaroon kayo ng kumpiyansa na ipinakita ni Apostol Pablo nang sabihin niyang, sapagat ako'y inaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ko, mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat sa hukom na araw na iyon. Ibibigay sa inyo ang aking patotoo at pagsaksi sa tunay na nirayan ng pagmahal na Ama sa Langit at totoong kanyang dakila at walang hanggang plano ng kaligayahan na nagdala sa atin sa mundong ito sa panahong ito. Naway, bigyan inspirasyon tayo ng Espiritu ng Panginoon na linangin sa ating sarili ang lakas upang makapagtiis. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.